Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Enero. Mark Carney at Chrystia Freeland kinumpirma na sila ay tatakbo sa Liberal Leadership Race. Canada, hinahanda ang retaliatory tariffs na maaari ilabas sa sandali umupo si Donald Trump. Canada, ititigil ang aplikasyon para sa parent, grandparent, permanent residency sponsorships. Canada, plano ipa-cover sa nurse practitioners at midwives ang primary care sa 2026. Inanunsyo ng dating finance minister at deputy prime minister na si Chrystia Freeland na papasok siya sa Liberal Leadership Race ngayong Biyernes. Sa isang maikling post sa X, ang dating ministro ng gabinete, sinabi na siya ay tatakbo upang ipaglaban ng Canada. Ang kanyang opisyal na campaign launch ay magaganap sa Linggo, ngunit hindi nagbigay ng mga detalye kung saan ito gaganapin. Si Chrystia Freeland ay nag-resign mula sa kanyang posisyon sa gabinete ni Prime Minister Justin Trudeau ilang oras bago siya nakatakdang i-deliver ang fall economic statement noong Disyembre. Ang panawagan na bumaba sa pwesto si Trudeau ay lumakas pagkatapos ng kanyang pagbibitiw. Inanunsyo ni Trudeau noong nakaraang Linggo na siya ay magbibitiw sa pwesto kapag ang liberal ay nakapili ng bagong pinuno. Ilang kandidato ang opisyal na nagsabi na tatakbo sila para maging kahalili ni Trudeau, subalit marami pang iba ang inaasahang mag-aanunsyo na kakandidato ngayong Linggo. Sinabi ni Nova Scotia MP Jaime Batiz noong Lunes na nais niyang mamuno. Sina Ontario MP Chandra Arya at dating Montreal MP Frank Baylis ay nagdeklara ng kanilang intensyon para kumandidato noong nakaraang Linggo. Sina Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson at Government House Leader Karina Gold ay nagpahiwatig din na kinokonsidera nilang tumakbo para sa liderato. At noong Webes ng gabi, opisyal na inilunsad ni Mark Carney ang kanyang kampanya para maging susunod na leader ng Liberal Party of Canada. Si Carney ang dating Bank of Canada at Bank of England Governor. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Pinaplano ng gobyerno ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na ang unang round ng counter tariffs ay maaaring ilabas sa sandaling manumpa ang incoming US President na si Donald Trump sa Lunes. Ang counter tariffs ay mag-a-apply sa 37 billion na goods na hindi gaano makakapinsala sa ekonomiya ng Canada. Nagbanta si Trump na magpapataw ng 25% na across-the-board tariff sa Canadian goods. Ang gobyerno ng Canada ay naghahanda rin ng dagdag na retaliatory tariffs na iko-cover ang hanggang 110 billion, depende sa mga aksyon na administrasyon ni Trump. Ang mga yon ay potensyal na mas makakapinsala sa ekonomiya ng Canada. Ang initial retaliation ay maaaring dumating sa Lunes kung ipapatupad ni Trump ang mga taripa pagkatapos niyang manumpa. Isang period ng konsultasyon sa pagitan ng 15 hanggang 30 araw ang kailangan bago maging epektibo ang mga taripa. Ngayong Biyernes, nakipagkita si Prime Minister Justin Trudeau sa kanyang binuo na bagong Canada-US Relations Council sa Toronto na kanyang pinagsama-sama upang suportahan ang federal na gobyerno hanggang tinutugunan ang tariff threat ni Trump. Ang konseho na may 18 miyembro kasama ang mga kinatawan mula sa auto sector, mga unyon, industriya at agrikultura. Sinabi ni Trudeau sa pagsisimula ng pagpupulong na kung ipapatupad ng papasok na administrasyon ng Estados Unidos ang mga taripa, hindi mag-aatubili ang Canada na umakto. Dagdag pa ni Trudeau na kung ang worst case scenario ng tariff war ay mangyayari, dapat ipakita ng Canada na walang mananalo sa labanan sa kalakalan habang sinusuportahan ang pinaka-apektado ng mga taripa. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Hindi tatanggap ang Canada ng bagong parent at grandparent permanent residency sponsorship applications hanggang sa susunod na paunawa ayon sa isang ministerial directive. Ipinahayag sa direktiba na inilathala sa Canada Gazette na ang gobyerno ay nananatiling committed sa pagsasama muli ng pamilya, ngunit ito ay magfo-focus sa pagpaproseso ng mga aplikasyon na natanggap noong nakaraang taon. Ayon sa direktiba, sa opinyon ni Immigration Minister Mark Miller, ang hakbang na ito ay mas masusuportahan ang mga layunin ng gobyerno tungkol sa imigrasyon at family reunification. Ang ibang immigration streams naranasan din ng pagtigil ng mga bagong sponsorship upang makatulong na i-clear ang existing backlog sa ilalim ng immigration levels plan ng gobyerno na ipinatupad ang pangkalahatang pagbaba ng imigrasyon sa susunod na 3 taon. Ang layunin ay papasukin ang mahigit 24,000 katao sa pamamagitan ng parent at grandparent stream ngayong taon. Ayon sa bagong direktiba, ang maximum na 15,000 na aplikasyon na ginawa noong 2024 sa pamamagitan ng Family Reunification Program ang ipoproseso. Sa ilalim ng Parent at Grandparent Program, 35,700 randomly selected na mga tao ang inimbitahan upang magsumite ng aplikasyon noong 2024 na may layunin na tumanggap ng 20,500 applications. Ayon sa 2024 annual report sa parlamento tungkol sa imigrasyon na inihain ni Miller, may mahigit 40,000 parent at grandparent permanent residency sponsorships sa inventory sa pagtatapos ng 2023. Sinabi sa report na yon na ang average processing time para sa sponsorship application ay 24 na buwan. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng linggo buhang newsletter ng Radio Canada International. Pinaplano ng provincial at territorial health na ipa-cover sa nurse practitioners, pharmacists at midwives ang primary care simula susunod na taon. Ito ang inanunsyo ni Federal Health Minister Mark Holland noong nakaraang Biyernes. Sinabi ni Holland na ang regulated healthcare professionals na hindi doktor ay maaaring ibilang gobyerno para sa medically necessary services na ibibigay dapat ng isang doktor. Ang mga pagbabago ay parte ng bagong interpretasyon ng Canada Health Act na magiging effective sa April 1, 2026. Binigyang diin ni Minister Holland na ang aksyon na ito ay kailangan dahil lang ilang pasyente ay nagbabayad mula sa sariling bulsa para sa kinakailangang pangangalaga, kabilang ang ilan sa mga pribadong nurse practitioner clinics. Sinabi ni Holland na ang pag-charge sa mga pasyente para sa mga serbisyong yun ay hindi consistent sa universal healthcare at ang nurse practitioners ay dapat magkaroon ng kakayahan na ibilang healthcare system gaya ng ginagawa ng mga doktor. Nag-issue ng direktiba si Holland na ipinadala sa mga ministro ng kalusugan noong nakalipas na Webes, ngunit inilabas sa publiko Biyernes ng umaga. Ang bagong pulisiya, ini-empower ang non-physician healthcare professionals na magbigay ng full spectrum ng pangangalaga na kwalipikado silang ibigay. Ang nurse practitioners particular ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pressure sa primary care physicians at healthcare system sa kabuuan. Ang mga pagbabago ay ipapatupad sa mga probinsya at teritoryo sa pamamagitan ng federal health transfer payments na maaaring i-deduct kung ang mga pasyente ay charged para sa medically necessary care. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.